Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 23, versoi 35 gis 43. Ciam ili alvenis alla loco nomata Cranio, tie ili crucumis Iesuon, cae lacrimuloin, unu dextre cae unu maldextre. Cae uno el la pendigitai crimuloi diris, Iesuo, memoru min, ciam vi venos en vian regnon. Cae li diris al li, vere mi diras al vi, hodiau vi estos cun mi en paradiso. Iesuo povis malsupreniri de la cruzo, cae savis in, sed li ne faris tion, char alimaniere li ne savus nin. Cae ien li collectas la fructoin de sia passiono. Uno e la du crimuloi cruzumitai ie liai flancoi confessas sia in pecoin, cae instigas la alian fari la samon, sed cefe li attestas sian credon. Iesuo estas regio. La cruzumita regio certigas al li solene, hodiau vi estos cun mi en paradiso. Adamo fermis ciuin pordoin della cielo. Iesuo, l'avvencanto della peco, della morto, cae de Satano, malfermas la pordoin della paradiso ancau alla plei grandai peculoi, se ili convertigas, ec se en la momento de sia morto. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de novembro 2019. Papo Francisco estas en Japanio, quien li alvenis hierau post la tagoi en Thailando, ocase de la 32 apostola voyaggio. Neniam plu la bruego de la bomboi, la vera pazzo estas senarmila. Gi estis la admono de la papo el Japanio contra la nucleai explodagioi. Li visitis la memor locoin de Hiroshima cae Nagasaki, enfasante che malmorala ne estas nur la uso, sed ancau la posedo de la atomai armiloi. La tago hodiau comencigis en Nagasaki, en la memor loco quie la atoma bombo causis la morton de 40,000 personoi, cae la detruon de 1/3 de la urbo. Sub intensa pluvo, en la cavajo post la sita de la explodo, li lasis flor cronon, cae ec bruligis candelon. Mese de generala cortuscigio, levigis forta la papa al voco, lia messaggio pri atomai armiloi. Ni lautigu nian vocion, diris la papo, suffice cun la atomai bomboi. La mono el spesata, cae la ricciagioi gainitai per la construo cae vendo de plicae pli mortigai armiloi, estas daura attenzo, ciu crias alla cielo. Francisco denunzis la perversion de tiui, ciui pretendas construi la pazzon sur la minazzo de reciproca detruo. Mondo sen atomai armiloi eblas, li diris. Poste la papo atingis la memor locon della 26 cristanai martiroi. Nagasaki estas la lulilo de cristanismo en Japanio, tiom che antau la grandai persecutoi cae martirigoi contra la catolicoi, gi estis nomata la malgranda Romo. Ancau hodiau, memorigis Francisco, multai estas la cristanoi mortigitai en nome de la credo, cae li petis religian liberezon en ciu mondo parto, cae diris ne alla la falsado de religioi farita de integrismai politicoi. Dum la posta meso, fronte al 30,000 fideluloi, Francisco memorigis che Nagasaki estas urbo quiu portas en sia animo vundon malfacile resanigeblan, signon della neclarigebla sufero de multai sen culpuloi, victimoi della hieraui militoi, sed quiui ancora hodiau suferas pro la nuna tria mond milito batalata popezze. Nicune pregiu por ciui, ciui suferas pro citiu peco, invitis la papo, cae porche pli cae pli multai estu tiui, ciui, ciel la bona crimulo, ne capablas silenti, nec moci, sed capablas esti profetoi de regno de vero, justezzo, sanctezzo, grazzo, amo, cae pazzo. Hodiau post tag mese, en Hiroshima, la alvoco al senarmigo farigis unuanima. La papo estis cun 20 religiai estroi. Dum audigis sonorilo, oni pregis silente. Sur tiu memorloco en Hiroshima, la 6 de augusto 1945, oni jetis la unuan atom bombon contrau Japanio, tui mortigante 80.000 personoin, nombro quiu dolorige crescis dum la iaroi. Al ili omagis Francisco cun la attesto de la transvivintoi, quiui eltenis cun forto cae digno, li substrecis, la plei acrain suferoin en la corpo, cae la semoin de la morto en la animo. Citie, el multai viroi cae virinoi, el iliai revoi cae esperoi, mese de brilego de fulmo cae fairo, restis nenio, crom ombro cae silento. Nur unu momento pasis, cae cion formangis la nigra truo de detruo cae morto. La papo salutis cae dankis pro la attestoi la post vivantoin. Poste li rimarcis, quiom gravas memori, cune iri protecti. Conservi tio estas de generazio al generazio vivantan rememoron pri tio quio ocasis, porque gi estu stimulo por pazza estontezzo. Cai li daurigis iene. Cun convinco mi desiras rediri che la uso de atoma energio por militai celoi estas hodiau pli ol iam crimo, ne nur contra la homo cae lia digno, sed contra ciu ebla estontezzo de nia comuna domo. Tiu uso estas malmorala, sam kiel la posedo de atomaj armiloj. Ni estos juĝataj pro ĉi tio. La novaj generacioj staros kiel juĝistoj pri nia malvenko, se ni parolos pri paco, sed ne realigos ĝin per niaj agoj ĉe la popoloj de la tero. La papo invitis levi ec crion quiu farigias prege petego, neniam plu milito, neniam plu la bruego de la armiloi, neniam plu suferado. Venu pazzo en niai tagoi, en citiu nia mondo. Hodio, vition promesis al ni, amo cae vero rencontigios, justezo cae pazzo sin quisos, vero el crescos el latero, cae justezo rigardos el la cielo. Al Japanio Francisco alvenis hierau, cae la unua rendevuo estis tiu cun la episcopoi de la lando. Al ili li petis acceli la tutezzan evoluon de la personoi, cae batali contra la senesperigio de la junularo. Hodiau vespere la papo revenis al Tokio, quie morgau li rencontos, inter alie, la imperiestron, la chef ministron, cae la victimoin de la triobla detruo. Temas pri la catastrofo istigita de martremo cae sekva difectigio de la atom centralo en Fukushima. Post tagmese li celebros meson, cae li rencontos la autoritatuloin cae diplomataron. Post morgau mardon, post privata meso cun la jesuitoi en Universitato Sofia, li adiauos Japanion por reveni al Romo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.